Pojďte se inspirovat právě teď společně s moderátorem podcastu Buduj značku Petrem Švankem.
Dobrý den, dámy a pánové, startuje další díl podcastu Buduj značku. Díky, že koukáte, anebo že posloucháte. Dnes jsou tady se mnou celkem dva hosté, a to Matěj Šuch. Matěj, dobrý den.
Dobrý den, Petře.
A Matouš Mojžíš. Matouši, dobrý den.
Dobrý den.
Tak půjdeme na to postupně. Matěj Šuch spolu založil Think Easy ještě jako student na fakultě informačních technologií ČVUT, jako certifikovaný solution architect associate pro AWS, tedy Amazon Web Services. Je tím pravým pro konzultaci nepřeberných možností v cloud native světě, což trochu napovídá i téma dnešního rozhovoru. Naplňuje ho nejen práce se zkušeným týmem, ale také komunikace se zákazníky a vy máte záruku, že dostanete 100% kvalitu. Matouš, ten pro změnu s cloud technologiemi pracuje celou svou profesní kariéru. S Matějem spolu založili Think Easy, kde působí dneska jako ředitel a na starosti má nepřekvapivě právě cloud. Je to on, kdo definuje vizi společnosti a kdo jí pomohl vydat se právě cestou cloudových technologií, které dnes úspěšně nabízí. Pánové, pojďme možná začít u toho. Ta cesta vedla teda, pochopil jsem, už vlastně skrze vysokou školu k založení firmy jako takové, ale tehdy asi pravděpodobně svět cloudových technologií vypadal trochu jinak než dneska. Matouši, jaká byla situace?
Je to tak, to ještě v té době cloud, teprve první firmy do něj začaly migrovat, vlastně co já jsem řešil v první práci nějaký pořádný, tak tam právě jsme měli ještě hodně on-premise serverů a spousta toho se to začínala migrovat do cloudu, testovalo se to, dost často se to vracelo zpátky, protože zjistilo se, že prostě ty náklady byly neuměrný vůči tomu, kdy ty servery ležely někde v nějaký jejich serverovně. A jako v té době, jako ten cloud, to bylo něco prostě úplně novýho a lidi právě nevěděli, co o tom mají čekat, by tím všichni říkali, že to bude super, přemigrujte to tam všechno.
To znamená, že už vlastně tehdy se nějakým způsobem uvažovalo nad tím, že to zaprvé bude budoucnost a že by se prostě ty, ať už záloha nebo celkově prostě by se měla odehrávat v cloudu, ta práce.
Je to tak, ono samozřejmě čím větší je ten cloud nebo to jejich středisko, kde mají ty servery větší, tak tím dokážu daleko víc optimalizovat. Zároveň v té době už cloud nebyl jenom čistě o těch serverech, ale začínaly právě ty technologie jako serverless a spousta dalších funkcí. Jo. Nebylo to založené jenom čistě na těch serverech, ale právě už nabízely nějaké další věci, buď to byly nějaké služby typu, nevím, třeba už v té době ještě nebylo AI, ale teďka je typické, že prostě v těch cloudech si napojíte nějaký jejich AI API a pracujete s tím a nemusíte to řešit, jo, takže vlastně už v té době začínaly tyto služby a myslím si, že to je hlavní důvod, proč vlastně přejít do těch cloudů, protože se můžete napojit na ty služby a nemusíte všechno programovat od A do Z.
Ale Matěj, dovedu si představit, že to je svým způsobem stále asi boj, jako mindsetový boj, jestli vůbec na ten cloud v prvé řadě přejít asi u těch firm. Teďka ta praxe asi je takováhle stále ještě, nebo?
Tak migrování do cloudu jako takové může být mnohdy poměrně složitá záležitost. Jde vlastně o to, jestli vybavení toho daného podniku vlastně je na takovou migraci připraveno a jestli bude provoz na tom cloudu jako takovém optimální. A přesně o tom vlastně je celý cloud native vývoj, který zajišťuje to, aby aplikace od prvního okamžiku byla připravená k provozu na cloudu.
No ono to zní relativně vlastně jednoduše tohle, tak jak to popisujete, ale vy jste to možná i trochu naznačil, ono zatím bude spousta práce a dovedu si představit, že tam platí i taková ta rovnice, čím větší firma, tím náročnější to prostě je.
Může to být, samozřejmě záleží celkově na objemu dat, které se tam bude přesouvat, na objemu transakcí, které tam budou obvykle probíhat na denní bázi a jak vlastně je ten subjekt, který to provádí, tu migraci, k tomuto taky proškolen a jakým způsobem vlastně zná a ovládá technologie toho cloudu jako takového.
My jsme tady zmínili ten pojem cloud native. Co to znamená?
Cloud native je právě vývoj, který je optimalizovaný pro provoz na cloudu. A znamená to, že od úplně prvopočátku je plánovaný tak, aby na cloudu víceméně skončil. A od počátku se vše plánuje a designuje tím způsobem, aby byl optimalizovaný provoz na cloudu, aby dokázal využít plnohodnotný potenciál cloudu, aby dokázal využít služeb, který ten cloud jako takový nabízí, a díky tomu dokázal zrychlit vývoj, zjednodušit ten vývoj jako takový, ušetřit náročnost a zvýšit třeba i bezpečnost aplikace jako takové.
Obavy mě zajímají tady s tímhletím spojené, protože samozřejmě to, že se všechno svým způsobem bude odehrávat na cloudu a i se to bude připravovat s tím, aby se to odehrálo na cloudu, tak si dovedu představit, že u těch firem může vzbuzovat svým způsobem rozporuplné pocity, že co když se něco pokazí, co když nebude fungovat internet, tak vlastně přijdeme o celý den třeba práce, nebo s čím vy se třeba konkrétně setkáváte?
Hlavní takové slovo je vendor lock, který vlastně, čeho se klienti bojí. Já to samozřejmě chápu, samozřejmě je to pravda, prostě když se to naprogramuje na ten cloud, určitý cloud, třeba v našem případě primárně Amazon Web Services, tak to znamená, že to na tom cloudu musí běžet. A pokud to chceme nahodit někam jinam, tak je třeba udělat nějakého jako většího zásahu a vlastně přeprogramovat to, samozřejmě ne celou aplikaci, ale ty většinou ty napojení, aby fungovaly buď v jiném cloudu nebo on-premise. Jo. Reálně se to dá řešit nějak hybridně, nějaký hybridní cloud, pokud člověk nechce vendor lock nebo něco takového, ale samozřejmě to už jsou většinou větší projekty, větší aplikace. U těch malých si myslím, že tam by neměl být problém a klienti by se neměli bát.
Co to znamená malé a velké? Tak ve vašem případě?
Tam asi záleží na tom, jaký je provoz té aplikace, jak je tam objem dat, jak je tam vytížení, s kolika daty se pracuje. Jo. Dělali jsme vlastně aplikaci, kde za minutu jsou schopni vlastně ty servery odbavit kolem 100 000 dotazů a tento systém je optimalizovaný právě na AWSka, což znamená, že kdybychom to chtěli hodit někam jinam, tak vlastně můžeme třeba čtvrtinu té aplikace předělat právě z důvodu toho, že by se to muselo buď optimalizovat na jiný cloud, anebo by se to muselo optimalizovat na on-premise.
Já ještě přemýšlím nad tím, že bychom asi měli nějakým způsobem vysvětlit vůbec tu službu Amazon Web Services, to AWS, někomu, kdo nemá přehled v těch cloudových službách a v tom, jak vlastně se třeba liší i, tak Matěj, mohl byste to nějakým způsobem představit?
Určitě rád představím. Vlastně Amazon Web Services je aktuálně největší poskytovatel cloudu, který existuje globálně. Globálně jsem zmínil naschvál, jelikož Amazon je připravený globálně a po celém světě má několik desítek regionů, kde provozuje své datové centra. Datové centra, typicky samozřejmě nějaké jednoduše řečeno serverovny, tím myslím celé střediska obrovské, které provozuje v každém regionu. Navíc je provozuje triplikovaně i více, duplikovaně než třikrát na každém místě, v každém regionu.
Jako to záloha, pardon.
Je to víceméně záloha, která je prakticky jako záloha celé budovy. Aha. Kdyby se něco v daném regionu stalo a vypadlo by třeba v části regionu elektřina, všechny služby Amazonu budou dále pracovat, jelikož existují v daném regionu minimálně další dvě zálohová datacentra, takzvané availability zones, které přeberou vlastně až veškerý provoz, který je potřeba, a dále naskočí přímo do procesu, který je potřeba. A tak to je vlastně připraven Amazon, tudíž je to výborně připravené pro globální provoz, a pokud vlastně chceme provozovat nějaké služby pro Evropu, můžeme zvolit region třeba ve Frankfurtu, pokud potřebujeme zvolit třeba nějaký provoz pro Ameriku, je tam několik datových center regionů v Americe. Všechny tyhle ty datové centra mají mezi sebou zálohy, ať už se, co se týče dat, které se vlastně, jak jsem říkal, triplikují mezi různými datacentry, a zároveň vlastně má i možnost zálohy provozu celé aplikace jako takové, zálohy databáze. A tudíž třeba obava z hlediska nějakých záloh a z hlediska nějakých výpadků je díky takto pokročilému datacentru, který má Amazon Web Services, je prakticky jednoduše mitigovatelná.
Na co bych se měl teda ale vlastně zaměřit, když se nějakým způsobem třeba chci dovzdělat nebo probírat těmi jednotlivými službami? Mám tady samozřejmě Amazon, on není jediný. Na co bych se měl třeba jako takový poučený like koukat?
Určitě byste asi, by vás zajímala dostupnost veškerých služeb, které různí poskytovatelé dokáží různě garantovat. V Amazonu teďka asi se nespomnu na konkrétní číslo, ale je to poměrně velice vysoké. Už podle nějakých základních dostupností, které jsou dostupné bez nějakých servisních smluv a tak podobně, bez garancí. A vlastně umožňují i vyšší garance za nějaké servisní smlouvy a tak podobně. Takže to je jedna z možností, které určitě bych se měl koukat, pokud se koukám po provozu na cloudu. Samozřejmě další může být nějaká preferovaná platforma. Můžu prozradit, že my v ThinkEasy se chceme začít také zaměřovat více na provoz na Azure, což je jeden z konkurentů cloudových služeb Amazonu. A to díky tomu, že dost často společnosti, které jsou v ekosystému Microsoftu, tak třeba dost často preferují tento cloud díky tomu. A to je třeba možná další důvod, co je potřeba nějakým způsobem vybrat a co je potřeba zmínit. Každopádně, co se týče třeba Azure, ty služby tam jsou hůře spravovatelné, jsou nějakým způsobem třeba i dražší a méně rozsáhlé, jako je Amazon.
Já bych jenom doplnil, že zase na druhou stranu Azure má hodně připraveno AI na češtinu. Tam jsme napojovali jsme tam nějaké překlad, vlastně speech to text a takovéto technologie a tam to zase Azure je daleko lépe na to připravený než Amazon Web Services.
Což vlastně svým způsobem mě vede i k dotazu, jestli se ty firmy jako takové už jsou schopné dneska sami třeba rozhodnout, jaký cloud je pro ně vhodný nebo ne. Jestli prostě přichází s tím zadáním, že no, na Amazon úplně nechceme, my bychom radši třeba ten Microsoft. Umíte to taky? Nebo jestli se tohle děje?
Je to tak, jak už kolega říkal, tak dost často záleží na to, v jakém ekosystému ta firma existuje, pokud jede Microsoft Office 365, pokud jede i nějakou infrastrukturu Microsoftu, to jsou nějaké AD, Active Directory a takovéto služby, tak se většinou rozhodují právě pro služby od Azure, protože to je pro ně jednoduše napojitelné a taky bych řekl i víc srozumitelné. Pokud jsou v té firmě třeba v IT oddělení nějací profíci, řekněme, nebo nějací lidé, co se zajímají o cloudy, tak zase dost často říkají, chceme Amazon, víme proč, líbí se nám, pojďme do toho. Jsou vlastně i klienti, kteří jdou dost po ceně a pokud jdou po ceně, tak zase preferují Google Cloud Engine, který je z nich o dost levnější, ale zase má malé množství služeb, takže je dost velká šance, že se bude muset něco víc programovat třeba v rámci té aplikace, co vyvíjíme, protože to nestačí jenom napojit na nějakou službu, ale tu službu si musíme sami naprogramovat.
Co to znamená pro vás potom konkrétně? Je to pro vás svým způsobem výzva nebo třeba problém klidně i, když to nejde přes Amazon, musí se třeba přes Azure, nebo dejme tomu přes Google?
Tak my samozřejmě pro nás je to výzva, ale my samozřejmě garantujeme na Amazonu, že jsme v něm profíci, že s Amazonem umíme, máme proškolený tým, máme několik certifikovaných lidí. A pokud klient něco chce třeba na tom Azure, tak samozřejmě umíme s tím, ale nejsme schopni garantovat to, co garantujeme na Amazonu. Navíc s Amazonu jsme partner networku, takže tam máme další benefity. V Azure jsme pouhý uživatelé, takže pokud samozřejmě klient vyžaduje Azure a chce spolupracovat s náma, tak se tomu nebráníme. Samozřejmě teďka chceme rozšiřovat tu naši expertizu v rámci Azure, ale pokud ten Azure nevyžaduje, tak se vždy přimlouváme za Amazon.
Mě to totiž i o nějaký trend a nějaký vývoj, jestli se vlastně třeba ta snaha těch firem, pokud už třeba do toho cloudu jdou, tak jestli prostě jde třeba nějakým směrem, jestli si všímáte, že se prostě víc řeší, dejme tomu, buď Amazon, nebo cloud, nebo Azure, prostě co je teď, dejme tomu, tak jako žhavým tématem?
Jo, já bych řekl, že ty klienty ani tak nezajímá, do jakého to jde cloudu, pokud jsou nějak technicky zruční, tak teďka běží hodně slovo serverless a jim jedno, kde to bude, hlavně, že to bude serverless.
Ještě možná k těm aplikacím jako takovým, co si vlastně konkrétně můžu představit, že mi všechno může běžet teda v rámci toho cloud native?
Tak vlastně na cloud native technologii může být postavená jakákoliv aplikace, která vyžaduje nějaký připojení serveru, backendu pro zprocesování jakýchkoliv dat. Pokud to takové aplikace vyžaduje, můžeme vlastně použít tento způsob vývoje a díky němu ušetřit nějakou náročnost, jelikož můžeme použít existující služby přímo z Amazonu. A to můžeme buď to využít pro vývoj toho backendu, jak jsem zmiňoval, pro aplikaci pro zpracování a uložení dat, a zároveň můžeme využít, jak zmiňuje teďka kolega, serverless služby, které Amazon přímo nabízí a které jsou opravdu ready to deploy přímo do produkčního prostředí a vyloženě postavit třeba prototyp aplikace během velice krátkého období.
Co to znamená krátké období?
To samozřejmě záleží na aplikaci jako takové. Některé služby Amazonu se dají spustit takřka do několika minut. A samozřejmě každá aplikace potřebuje nějaký vývoj a jde hlavně o to, že to nasazení té aplikace nebude brzdit ten samotný spuštění celé té aplikace a je to vlastně část, na které se dá velice dobře ušetřit oproti nějakému konzervativnímu nasazení třeba on-premise.
Možná zkusme konkrétně, třeba pokud se vybavujete klidně i nějaký typ aplikace, který jste řešili, tak pro koho to třeba bylo, nebo respektive co to vlastně mělo přinést?
Tak vlastně dost často u nás klienti, kteří poptávají mobilní aplikaci, tak jsou ze segmentu startupu a přicházejí vlastně s nějakou mobilní aplikací, která realizuje nějaký jejich nápad a od nás vlastně chtějí vytvořit tu platformu, ve které ten nápad bude zrealizovaný. A vlastně jako každý startup jim jde primárně o to, aby cena nějaké první verze byla co nejnižší a zároveň, aby co nejdříve byla vydaná, tak aby mohli ověřit zájem trhu o ten jejich produkt. Díky přesně technologii Cloud Native dokážeme tohleto velice rychle zrealizovat, co se týče těch nutných prací na pozadí aplikace, jako je práce s databází, různé funkce, různé algoritmy, a dokážeme toto velice rychle zprocesovat, ať už pomocí serverless technologie, anebo třeba s pomocí služeb Amazonu. Pokud se bavím konkrétně o těch službách serverless, znamená to, že prakticky velice rychle dokážeme udělat nějaký prototyp, který realizuje minimální funkčnost, takzvaný minimální produkt, a dokáže podporovat všechny části aplikace, nebo respektive části pozadí aplikace, tak, aby se na to dalo připojit z mobilní aplikace, která klientovi vlastně, teď myslíme jako koncového zákazníka, ukazuje data a realizuje vlastně projekt našeho klienta.
Takže třeba, pardon?
No, kolega to vzal vlastně z toho pohledu těch menších aplikací, těch prototypových. Já bych asi chtěl dodat například inzerentní systém pro firmu Engerio, co jsme dělali, tak tam vlastně nešlo o to udělat co nejlevněji, ale být připraveni na to, že se bude aplikace rychle rozšiřovat, bude potřeba ji škálovat a bude potřeba třeba ji i nasadit v dalších regionech. Tak tam vlastně jsme v rámci Cloud Nativeu začínali, řekněme, na nějakých 5000 požadavcích za minutu ve špičce, a vlastně během týdne jsme třeba byli na 20 000 podle toho, jak vlastně náš klient onboardoval, řekněme, jeho klienty a nasazovali ten produkt. A to se muselo dít vlastně bez toho, aniž by to třeba vypadlo, ta aplikace, nebo přestala fungovat, nebo se zpomalila. A pak vlastně jsme se dostali až k těm 100 000, kdy vlastně doufáme a věříme, že se to bude dále rozšiřovat. A to všechno jsme vlastně udělali díky automatickému škálování, což znamená, že my jsme si nastavili, jaký tam mají být limity, kdy se přidává další vlastně instance nebo další server, tomu můžeme říkat virtuální. A vlastně díky tomu jsme zaprvé ušetřili, protože těch 20-30 serverů tam nemuselo běžet celou dobu, a zároveň víceméně se drží ten čas té odezvy, řekněme, do 200 milisekund, ať je tam zrovna 5000 klientů, nebo 50 000, nebo 100 000, Jo, ono vlastně i během dne se to mění, v noci tam může být zrovna těch 5000 a přes den v největší špičce, třeba nevím, kdy mají špičku, ale třeba v 11 hodin tam může být 100 000 a to znamená, že vlastně v noci běží třeba ty servery 2 a přes den jich může to naškávat na 10, kdyby byla ještě větší špička, tak klidně na 20 a vlastně až na 50 serverů, to je nějaký limit Amazonu základní, jo.
Ono tady padlo hodně čísel, tak já bych to jenom možná trochu rozpitval. Když jste mluvil o těch 5000 požadavcích, tak to znamená skutečně, že v jednu chvíli používá tu aplikaci 5000 lidí, nebo to je něco jiného?
Jo, to jsou požadavky za minutu. Aha. Jo, to jsou za minutu, že za minutu tam přijde 5000 lidí, ono to nemusí být 5000 lidí, ten jeden člověk může udělat víc akcí naraz, takže řekněme, může být třeba 1000 lidí a
dělají nějakou akci, prostě nějak se pohybují.
Dělají nějakou akci, většinou si zobrazují nějaký články nebo nějakou reklamu,
chápu,
což je vlastně hlavní to gro, ty aplikace Engerio nebo tu inzerentního systému.
A potom, co se týče třeba té odezvy, jak jste mluvil o těch 200 milisekundách, vůbec si nedovedu představit, jestli to je hodně nebo málo.
Můžu dát příklad našeho webu, náš web třeba moc není optimalizovaný, ten se mi načítá klidně 2-3 sekundy, pracujeme na tom, jo, a tady vlastně se to načítá za 200 milisekund, jo, takže pětina sekundy, já nevím, jak to
chápu, je to fajn
říct.
Já bych možná i dodal, že my jsme měli problém konkrétně v tomhle tom projektu, že ten náš systém, nebo respektive widget, který to generovalo přímo na weby klientů Engeria, tak se načítal občas dříve, než ten web jako takový.
Mm.
A museli jsme tohle to řešit, aby jsme tam nebyli vidět dříve, než byl pravý obsah webu.
A ona tam možná z toho ještě, aby to nezapadlo, právě ta myšlenka, která mi přišla velmi zajímavá, je, že jestli jsem to teda opět pochopil správně, že ty servery se nějakým způsobem jsou schopné škálovat sami podle toho, jak vlastně je zrovna velká vytíženost té aplikace.
Přesně tak. Hmm. A to nejen servery výpočetní, ale i databáze. My tam máme ještě další různé typy databází a tím vás asi nebudu zatěžovat, to už je hodně jako technický. A právě to všechno se dá škálovat. I třeba vlastně úložiště se tam máme naškálované, dokud to třeba není 4 terabajty, tak nás to nezajímá, škáluj se. Pak už samozřejmě řešíme, co tam dělá tolik dat, ale vlastně je to samoobslužný v tom, v této fázi. Občas neříkám, že se nestane jednou za pár měsíců, že třeba tam mít fakt se kouknout, co se tam děje, co je tam za problém, ale právě měly by ty aplikace být samoobslužné. My, jak v ThinkEasy, my nejsme správci serverů, my jsme vývojáři. Takže chceme to nasadit, tu aplikaci, a chceme, aby běžela sama a my jsme se o ní nemuseli starat v rámci serverů.
Hmm. Možná pojďme k číslům, kterým rozumí úplně všichni, to jsou peníze. Pojďme se bavit o té ekonomice možná toho celého procesu. Matěj, dá se to třeba vyčíslit nějakým způsobem, o kolik je třeba ten cloud native přístup, dejme tomu, levnější než třeba ten klasický?
Tak samozřejmě záleží na velikosti aplikace jako takové a také, jak je vlastně přizpůsobená k provozu na cloudu. Pokud je ideálně přizpůsobená, využívá tady techniky škálování, kterou tady teďka popisoval kolega, tak může být velice příznivá z hlediska aktuálního provozu a klienta nejenom ta, co se týče finančního, k čemu se ještě vrátím, ale vlastně i z pohledu provozního nezatěžuje s potřebou nějaké optimalizace. Typicky, abych se vrátil k těm financím, pokud by vlastně provozovali klienti aplikaci třeba na nějakých on-premise serverech, to, co tady popisoval kolega, to by znamenalo, že by museli k serveru koupit další server, server nějakým způsobem vylepšit, dodat do něj paměti, dodat do něj disky a tak podobně. A toto by musel zajišťovat nějaký člověk, který by se o to staral, který by toto zajišťoval. Jsou tam vlastně vysoké počáteční náklady, tak aby se koupil server. Jsou tam velké náklady na toho, kdo to bude vlastně spravovat, jelikož to může být člověk, který dneska stojí třeba 2 vývojáře, a což není úplně levné. A vlastně toto s optimalizovanou aplikací na cloudu klient řešit nemusí. Ta aplikace je proto připravená na tento provoz. Nemusí tam být minimálně ne na full time nějaký člověk, který se o to 24/7 stará. A co se týče provozu jako takových, provozních nákladů jako takových, tak jsou vlastně přímo úměrné tomu, jak moc je ta aplikace vytížena. To znamená, že samozřejmě ty náklady, které by obvykle byly jako počáteční, vysoké, rozkládá, řekněme, v čase, protože obvykle se na cloudu platí za to, co člověk využije. A tudíž, pokud tam najednou běží, řekněme, 4 servery, platí se za 4 servery, pokud najednou jich běží 20, platí se za 20, a naopak, pokud tam běží jeden, platí se za jeden. Tudíž vlastně je to přímo uměrné tomu, co je potřeba a co vlastně aktuálně využito.
Já bych jenom dodal, že při dnešních cenách elektřiny taky se něco stojí ten provoz. Jako samozřejmě, pokud někdo potřebuje 20 serverů ve špičce, tak tam jsou počáteční náklady na nákup těch serverů, ale pokud ty servery běží 24/7, tak i ta elektřina něco stojí.
Pojďme se bavit i o nějakém potenciálním vývoji tady v tomhletom směru. Tím, že my jsme tady nastínili, jak to celkově funguje, třeba ten cloud native přístup, jak vy to vidíte, jak vlastně možná jsme se na začátku úplně bavili o tom, že už třeba před 10 lety se o tom nějakým způsobem uvažovalo, byl to nějaký směr, tak co se vlastně děje dnes a případně co se bude dít dál podle vás tady v tomhle sektoru?
Tak dneska se hodně klientů nebo celkově firem migrují do cloudu, ať už čistě do cloudu, nebo hybridně, že mají něco on-premise, ale zároveň spoustu věcí, co potřebují třeba nějak flexibilně, tak mají v cloudu. To jsou třeba banky, které vlastně z legislativního hlediska musí mít něco u sebe, ale zároveň to, co nemusí, tak spou právě do cloudu. Takže si myslím, že za chvilku cloudy budou mít třeba 80% trhu se všema serverama virtuálníma, nevirtuálníma a tak dál. A myslím si, že hodně to bude serverless. To znamená, že vlastně ti klienti těch cloudů ani nebudou vědět, na které infrastruktuře to běží. Oni tam nahrajou jenom zdrojový kód a to je, nastaví to a to je všechno. A bude jim to fungovat. Že vlastně tam se bude hrozně snižovat ta hranice toho přístupu k tomu hardwareu a vlastně ty klienti budou čistě jenom na té softwarové úrovni a nebudou mít vůbec žádný přístup k tomu hardwareu.
Máš pohled, Matěj?
Já si vlastně všímám hlavně i toho, když my používáme služby cloudu, konkrétně tedy primárně Amazon Web Services, tak že vlastně nabídka těch služeb, které Amazon poskytuje, se stále rozšiřuje. A rozšiřuje se o spoustu dalších připravených služeb, které se dají opravdu, řekněme, na kliknutí jednou vše spustit a díky tomu nahradit veškerou práci, která spadá právě pod někoho, kdo třeba udržuje servery a zároveň ušetřit třeba i v rámci našeho vývoje aplikací a zároveň vlastně umožňují třeba ten plynulý nepřerušovaný provoz. Tak to je asi první pohled a další pohled, že vidím vlastně, že i ty datové centra se stále rozšiřují. Teďka vlastně nám tady přibývá takzvaná edge lokace do Prahy od Amazonu, což znamená, že třeba takový obsah, jako jsou filmy na Netflixu, tak budeme u nás tady v České republice stahovat daleko rychleji.
Matěj Šuch a Matouš Mojžíš, pánové, já vám moc děkuju za rozhovor a za informace.
Děkuji za pozvání.
Děkuji.
Podcast Buduj značku vzniká ve studiích Events and Production a je tu pro vás i po skončení této epizody. Odebírejte ho.